ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าฟังจากพวกเชนว่าคนไหนที่ทำเพศเซนก็ต้องตกนรกแล้วก็ถามพระพุทธเจ้านั้นเจ๋งไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบไว้ว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราฟังพวกนั้นพูดเราก็รู้สึกว่าเราเคยทำเพศเซนมาก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นกลัวว่าไม่มีทางออกพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมมันซับซ้อนมันละเอียดมากกว่านั้นก็ทั้งก็เห็นตอนที่เห็นอดีตชาติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็เกิดกลับไปกลับมาที่ว่าเป็นไปตามกรรมนั้นไม่ได้ว่าเข้ามาในชาตินี้ทำความชั่วชาติหน้าก็ต้องตกนรกกับบางคนก็ทำชั่วในชาตินี้ชาติต่อไปก็ขึ้นสวรรค์ก็มีแล้วคนที่สร้างความดีในชาตินี้บางคนก็ขึ้นสวรรค์บางคนก็ตกนรกถ้าดูเพลินๆก็จะเห็นว่าการกระทำมันไม่เกี่ยวกับการเกิดใหม่แต่ท่านบอกว่าให้ดูละเอียดกว่านั้นคนที่เคยทำความชั่วแต่ขึ้นสวรรค์นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะทำความชั่วเขาเคยทำความดีแล้วหลังจากที่ทำความชั่วก็กลับใจงดเว้นจากความชั่วนั้นแต่เวลาตายไปก็มีสมาธิที่มีความเห็นชอบคนประเภทนี้ขึ้นสวรรค์ได้และมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปตกอีกงั้นจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันในชาติต่อไปก็ไม่ต้องตกนรกทางตรงข้ามคนที่สร้างความดีได้ตกนรกนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนเคยสร้างความชั่วไว้รณชาตินี้เกิดกลับใจละเลิกจากการปฏิบัติดีสร้างความชั่วแล้วเวลาตายไปก็มีความเห็นผิดก็ตกได้อันความดีที่เขาสร้างไว้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ผลเลยแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องรอไว้ก่อนพระชนะพุทธเจ้าจึงแนะนำผู้ชายคนนั้นว่าถ้าเรารู้ตัวเราทำเพศเซนมาให้สำเนียกว่านั่นมันไม่ดีไม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ตั้งใจว่าจะงดเว้นต่อไปจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองว่าจะไม่ทรมานตัวเองกับความคิดที่ว่าเป็นห่วงน่าจะตกนู่นตกนี่หรือมีกรรมอะไรที่น่ากลัวก็ถ้าว่าเราสร้างความดีก็เป็นโอกาสที่เปิดความดีเปิดทางที่จะขึ้นสวรรค์ได้แผ่เมตตาให้ผู้ที่เราเคยล่วงเกินเขาและแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุว่าไม่อยากจะทำความชั่วต่อไปเนี่ยเมตตามันสำคัญอยู่ตรงนี้ที่ท่านบอกไว้ถ้าว่าเราทำใจของเราให้กว้างโดยสร้างพรหมวิหารทั้งสี่แล้วอบรมจิตใจของเราให้เป็นผู้มีศีลผู้มีปัญญาและเป็นผู้ที่เวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นมันจะไม่ครอบงำจิตใจของเราเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันไม่ครอบงำจิตใจของเราถ้ามันกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ที่ไม่ดีถ้าใจของเรากว้างแบบนี้บางทีไม่รู้สึกเลยจนท่านจะรู้สึกแต่มันเบาแทนที่เหมือนกับก้อนเกลือเท่ากำปั้นแต่ก้อนเกลือนี่เราเอาไว้ในถ้วยน้ำมันกินไม่ได้หรอกน้ำมันเค็มจัดแต่ถ้าหากว่าเราโยนลงไปในแม่น้ำที่ใสสะอาดเราก็ยังกินน้ำได้เพราะปริมาณน้ำมันมากกว่านี่ใจที่กว้างก็เป็นแบบนั้นส่วนคนที่ใจแคบนั้นก็เหมือนถ้วยน้ำนั่นแหละปัญญาก็ไม่มีเซนก็ไม่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ครอบงำจิตใจสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ครอบจิตใจไม่มีเมตตาพรหมวิหารนั่นแหละคนใจแคบสิ่งที่ไม่ดีที่ทำไปในรู้สึกทุกข์มากเวลามันให้ผล ราะฉะนั้นการเจริญพรหมวิหารมันช่วยได้มันกั้นไว้ไม่ให้เราสร้างความชั่วในปัจจุบันหรืออนาคตแต่มันยังทำให้ความชั่วที่เคยสร้างไว้ในอดีตนั้นเบาลงไปเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้ฝึกทุกวันส่วนที่ว่าไม่ให้สุขเวทนาครอบงำจิตใจหรือทุกขเวทนาครอบงำจิตใจก็ต้องทำสมาธินี่แหละจะนั่งภาวนาอยู่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ขาต้องมีอุบายเพื่อจะไม่ให้ทุกข์นั้นครอบงำใจของเราได้อุบายข้อแรกก็อย่าไปเพ่งเรานั้นให้เพ่งในส่วนอื่นในร่างกายของเราที่พอจะทำให้มันสุขได้ด้วยวิธีการแต่งลมหายใจเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายแต่พ่อเลยก็เทียบเหมือนกับว่าเราเข้ามาในบ้านกระดานพื้นบางแห่งก็ผุเราจะไปนอนนี่ไปนั่งหรือนอนอยู่ตรงนั้นให้นั่งนอนตรงที่กระดานมันยังดีๆจะเทียบไปกันเป็นมะม่วงที่เป็นจุดที่เป็นนอนเราไปอย่าไปเข้าไปพวกนอนเนี่ยไปแย่งของเขาส่วนที่เป็นนอนนั่นก็ฝานทิ้งไปกินเนื้อที่ดีๆได้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้สุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราแต่งขึ้นมาได้พอเราตั้งใจดูตั้งใจศึกษาธาตุลมของเราทีนี้พอมันมีความสุขแทนที่จะไปแช่ในความสุขไม่ให้มันครอบงำแล้วก็ถ้าว่าความสุขก็เกิดขึ้นแล้วเรายังทำหน้าที่ของเราไอ้คนที่ดูลมหายใจสงบแล้วพอเกิดความสุขขึ้นมาก็แช่ในความสุขเท่งลมเลยมันคนที่ทำงานได้งานใหม่พอได้เงินเดือนครั้งแรกเลิกงานเลยไปเที่ยวเสียเงินเสียทองจนหมดเนื้อหมดตัวเอากลับไปหางานใหม่ถ้าเป็นทางโลกเขาก็ไปรับใหม่อย่างดีที่เรายังพอภาวนาอีกได้แต่มันได้แล้วมันเสียได้แล้วมันเสียจ่ายไปจ่ายไปความดีก็ไม่ได้สะสมไว้ร่างกายของเราถูกสุขเวทนาก็ครอบงำทางที่ถูกเราก็ทำงานไปด้วยรับความสุขไปด้วยรู้จักใช้ความสุขนี่การฝึกปัญญาของเราข้อแรกถ้ามีทุกข์ในขาที่ว่าเรานึกถึงลมที่อยู่ในส่วนที่มีความสุขนั้นแผ่ให้มันทะลุไปถึงตรงที่ทุกขเวทนาอยู่แต่มันให้มันเลยไปด้วยเช่นมันเป็นทุกข์ที่หัวเข่าเราแผ่ลมที่ดีอย่าให้มันอยู่ที่หัวเข่าให้มันเลยออกไปปลายเท้าเลยก็เรียกว่าอย่าไปกลัวทุกข์เรามีความสุขเป็นเพื่อนมีความสุขเป็นอาวุธมีความสุขเป็นเครื่องมือช่วยคลายความเครียดที่อยู่รอบทุกเวทนานั้นได้ถ้าทำแบบนี้บางทีทุกเวทนาหายไปเลยหรือถ้าไม่หายแต่มันไม่ทับถมจิตใจจากนั้นมันก็ฐานสมาธิของเราดีเราก็มาพิจารณาทุกได้ที่ว่าใจของเรามันทุกเพราะทุกเวทนาในร่างกายอะไรเป็นสื่ออะไรเป็นสะพานทำไมทุกข์ในกายก็มาเป็นทุกข์ในใจก็ตัวสัญญานี่แหละสัญญาที่ว่าหัวเข่านั้นเกิดทุกข์ที่จริงหัวเข่าก็เป็นส่วนธาตุเดินน้ำลมไฟส่วนทุกข์นั้นเป็นเวทนาดังหากดังอยู่ใกล้กันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันเป็นสัญญาของเราต่างหากที่เชื่อมกันเหมือนกาวติดถ้าว่าเราทำสัญญาไว้มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันจะแยกออกแต่ถ้าว่าเราถามสัญญาของเราไว้อีกถูกนั่นมีจุดที่แดงกว่าเพื่อนไหมเราไปค้นหาก็ส่วนมากไปเห็นมันทุก มันถึงใจมันถึงมันหนีไปเลยนี่เราไม่หนีต่อสู้กับมันไล่มันแล้วมันจะหนีจากเราแล้วมันจะแยกออกอย่างนี้ก็มีแล้วก็ถามว่าทุกนั้นมันอยู่ตลอดเวลาหรือมันเกิดดับเกิดดับก็ถ้าเราดูจริงๆมันเกิดดับเกิดดับเวลามันเกิดแล้วมันเข้ามาหาเราหรือมันหนีจากเราถ้ามีสัญญาว่ามันหนีจากเราเราไม่เป็นเป้าหมายของมันเราก็อยู่กับมันได้ใจไม่ทุกข์และสำคัญอยู่ที่สัญญานี่แหละเราจะสร้างสัญญาแบบไหนสัญญาที่เป็นทุกข์ที่เป็นสะพานหรือสัญญาที่ตัดสะพานก็แล้วแต่เราแต่มันอยู่ในอำนาจของเราที่จะทำได้เนี่ยวิชาของพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ท่านไม่ได้ถามว่าเอ้าเธอเคยสร้างความชั่วไว้มีไหมไม่ถามเลยก็รู้อย่างใครๆเกิดมาในโลกเนี่ยสร้างความชั่วมาทั้งนั้นอ่ะมีทั้งดีกรรมที่ดีกรรมที่ชั่วก็มีปนกันอยู่ท่านจะยังสอนวิธีพ้นจากทุกข์ได้ทั้งที่เราเคยทำความชั่วไว้ถ้าท่านจะสอนเฉพาะที่บริสุทธิ์นั่นน่ะท่านจะไปสอนใครก็เกิดมาแล้วเรามีทุกข์ทางนั้นมีกรรมทางนั้นท่านสอนวิธีพ้นจากทุกข์สำหรับคนที่สร้างความไม่ดีมาและสร้างคำสิ่งที่ดีมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้วิชาของท่านแต่ไม่ต้องไปกลัวกรรมเก่าของเราท่านเปิดโอกาสให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ก็อยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเอง